Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. BMT Azərbaycanın insan haqları ilə bağlı parıltılı hesabatını bəyənəcəkmi?
Sweden is concerned by recent decisions to stop foreign media from broadcasting in Azerbaijan.
Xarici radioların FM tezliyində yayımının dayandırılması qərarından İsveç narahatlığını bildirir və Azərbaycana tövsiyə edir ki, media azadlığına tam riayət eləsin.
Hökumət deyir ki, bazarlara su çilənib. Bir neçə ay əvvələcən od tutub yanan bazarlarda indi qiymətlər düşür.
Azərbaycanın ən böyük problemi odur ki, idxal üzərindəki çox ciddi nəzarət müəyyən oliqarx qruplarının nəzarəti olduğuna görə onlar heç vəzifədə buna imkan vermək istəmirlər. Biz Azərbaycanda hökumət də qiymətlərin enməsində çox maraqlı deyir.
İranda azərbaycanlı tələbələri indi də internetdə toplaşdıqları üçün tutublar. Və günün sualı, qiymətlərin enməsini görürsünüz, müşahidə eləyirsinizmi? Mesaj nömrəmiz belədir, 050 ilə 744-101-7. İndi isə xəbərlər və xəbərləri İlkin Məmmədov çatdırır.
Çox sağ ol, Rövşən. Bakı Apellyasiya Məhkəməsi Azadlıq qəzetinin həbsdəki yazarı Mirzə Sakitin, Sakit Zahidovun vaxtından əvvəl azadlığa buraxılması ilə bağlı iddianı qəbul eləməyib. Hakim Rizvan Səfərovun sədrliyi ilə keçirilən bugünkü iclasda belə qərar verilib. Narkotik maddə saxlama ittihamı ilə 2006-cı ildə həbs olunan Mirzə Sakit, həbs müddətinin sonuna 6 ay qaldığından səhhəti ilə bağlı problemləri də əsas gətirib, Nərimanov rayon məhkəməsinə müraciət eləmişdi ki, vaxtından əvvəl azadlığa buraxılsın. Rayon məhkəməsi vəsadəti rədd eləmişdi, indi Apellyasiya Məhkəməsi də o məhkəmənin qərarını qüvvədə saxlayıb. Müxalifət parlamentin konstitusiya dəyişikliklər üçün referendum keçirilməsi qərarının ləğvi üçün konstitusiya məhkəməsinə şikayət edib. Müxalifət partiyalarının yaratdığı Qarabağ və Respublika uğrunda vətəndaş hərəkatı bugün keçirdiyi toplantıda belə qərar qəbul edib. Hərəkat bildirir ki, parlament həmin qanun layihəsini qəbul edəndə elə konstitusiyada nəzərdə tutulan müddəaları pozub. Qarabağ və Respublika uğrunda vətəndaş hərəkatının iddiasına görə birinci və ikinci oxunuşlar arasında azı 6 ay fərq olmalı idi, beynəlxalq konvensiyalarda verilən hüquqlar məhdudlaşdırıla bilməzdi və prezident səlahiyyətləri hər hansı hadisə üzündən uzadıla bilməz və s. İranda etiraz aksiyalarında günahlandırılan azərbaycanlılara ağır cəzalar verilib. 20-yə yaxın azərbaycanlı həbs və cərimə ilə yanaşı 70 şallaq cəzası da alıb. Babək Bəkir xəbər verir.
İranın Xanıqahi Sorxiyəniz yerli sakinlərin qızıl xənəyə adlandırdığı kətdə baş verən toqquşmada günahlandırılan 21 nəfərə məhkəmə cəzası kəsilib. Azərbaycanın siyasi məhbusların müdafiə komitəsinin rəhbəri Əlirza Quluncu deyir ki, məhkəmənin hökmü ilə 11 nəfərə 3 il, 1 nəfərə 2 il, 3 nəfərə 6 ay 2 gün həbs cəzası verilib, qalan 6 şəxs isə 2 milyon riyal cərimə ediliblər. Günahlandırılan ondan çox şəxs həbsdən başqa 74 şallaq cəzasına da layiq görülüb.
Çox ağır cəzadır və kəsinliklə bunların məzhəbi, dini azlıq olduqlarına görə bunlar belə bir təzyiqə rast gəliblər və bu hökmlər hətta bu ittihamların belə təsbit olduğu halda da gözlənilməz bir hökmdür.
Əlirza Quluncu deyir ki, Qızıl Xənəyə kənd sakinləri sünni təriqətinə mənsub azərbaycanlılardır. Hələ ötən ay bu kəndin sakinləri ilə bir fabrik arasında su yüzündən münaqişə yaranmışdı. Kənd sakinlərinin bildirməsinə görə onların etiraz aksiyası yatırılarkən İran hüquq mühafizə orqanları odlu silahdan istifadə etmişdi. İki nəfər kənd sakini güllə yarası almışdı.
Babək Bəkir, xəbərlər davam edir. İndi İraqda baş nazir olan Nuri Əl-Maliki və müttəfiqləri Bağdad və daha 8 əyalətdəki seçkilərdə qalib gəliblər. İraqın Mərkəzi Seçki Komissiyasının məlumatına görə 14 əyalətdə keçilən seçkilərdə artıq səslərin 90% sayılıb. Amerika əleyhdarı olan Müqtədə Əl-Sədrin partiyası, Sünni partiyası və İran Milli İraq İslam Şurası ayrı-ayrılıqda bölgələrdə cəmi 10%-ə qədər səs yığa biliblər. Qırğızistan hökuməti hələ də hərbi baza ilə bağlı Amerika ilə danışıqları davam etdirir. Qırğızistanın baş naziri İqor Çudinov bugün belə deyib. İki gün əvvəl Qırğız prezidenti Qurmanbek Bakiyev Moskvada Rusiyadan 2 milyard dollar kredit alanda bəyan eləmişdi ki, Manas hərbi bazasını bağlayacaqlar. Qırğızistandakı Amerika qoşunlarının təchizatı Əfqanistandakı Amerika qoşunlarının təchizatı baxımından önəmli olan bazanın bağlanması üçün hökumətin hazırladığı qanun layihəsi artıq parlamentə təqdim olunub. Amma hökumətin parlamentdəki təmsilçisi Çirza Kaparov deputatlara tövsiyə edib ki, onlar qanunu öncə diqqətlə komissiyalarda araşdırsınlar. Bu yüzdən gələn həftənin sonundan tez qanunun səs verməyə çıxarılması gözlənilmir. Və Hindistanın Xarici İşlər Nazirliyi noyabrda Bombeydə törədilən terror olaylarında Pakistanın Hərbi Kəşfiyyat Agentliyinin ISI-nin əli olduğu bildirib. Bugün yerli mediaya verdiyi açıqlamalarda Xarici İşlər katibi Şivşankar Menon deyib ki, araşdırmalara görə olayları ISI-nin yaratdığı və əlaqədə olduğu qruplar törədib. Hindistan daha öncə də Pakistanı ittiham eləyirdi, amma Hindistan rəsmiləri ilk dəfədir ki, ittihamlarda Pakistan xüsusi xidmət orqanlarında adını çəkirlər. Və salam Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərlər. Bu qədər xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. Verişlərimiz isə kontekst proqramı ilə davam eləyir. Bizdən ayrılmayın.
Radyolarınızı kısa dalgalara SW 9.48 MHz tezliklerine de kökleyin.
SW 9.48 Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz
FEK
3-4
Kontekst verilişi davam edir. BMT Azərbaycanın insan haqları ilə bağlı parıltılı hesabatını bəyənəcəkmi? Fevralın 4-də BMT-nin İnsan Haqları Şurasında Azərbaycanda demokratiyanın uğurla inkişaf eləməsi haqqında hesabatı dinləyəndən sonra Azərbaycanın nümayəndələrinə xeyli çətin suallar veriblər. BMT-nin İnsan Haqları Şurası dünyada möhtəbər qurumlardan sayılır, amma məsələ burasındadır ki, keçən il şuranın imicinə ziyan vura biləcək bir hadisə baş verib. Şura İran və Özbəkistanda insan haqları ilə bağlı pozuntuları araşdırmağı dayandırmaq haqqında qərar vermişdi. Beynəlxalq insan haqları təşkilatları bu qərarda məyus olmuşdular. Demişdilər ki, avtoritar rejimli ölkələri şuranın regional qruplarına üzv seçirlər, onlar da səs vermələrdə bir-birlərinin xeyrinə belə qərarlar qəbul edə bilirlər. Beləliklə, Azərbaycanın hesabatı dinlənildi və fevralın 6-sında şura öz qərarını açıqlayacaq ki, hesabatı bəyənir yoxsa yox. Azadlıq Radiosunun müxbiri Elxan Nəsiblinin söhbəti.
Hökumət medianın fəaliyyəti və güclənməsi üçün bütün addımları atır. Keçən illərdə medianın müstəqilliyinə dəstək baxımından hökumət bir sıra vacib tədbirlər görüb. Sizcə bu sözlər hansı ölkə haqqında deyilib? Bunlar Azərbaycan haqqında deyilir. Özdə harda BMT-nin İnsan Haqları Şurasında. Deyən də Xarici İşlər Nazirinin müavini Xələf Xələfovdur.
Среди мер по укреплению демократических принципов и прав человека реформа судебно-правовой системы занимает центральное место. В этой связи подчеркну, что судебно-правовая система страны была коренным образом реформирована.
Demokratik prinsipləri və insan haqlarını gücləndirmək tədbirlərində ədliyyət sistemindəki islahatlar mərkəzi yer tutur. Qeyd eləyim ki, məhkəmə hüquq sistemi kökündən dəyişdirilib. Qəbul olunan vacib qanunlar məhkəmələrin müstəqil olması, hüquq siyasətində demokratikləşmənin fundamental əsaslarını qoyub.
BMT-nin İnsan Haqları Şurası 2011-ci ilə kimi hər bir ölkədə insan haqlarının vəziyyətinə baxış keçirməlidir. Universal dövrü baxış adlanan bu növbə dünən Azərbaycana da çatdı. Azərbaycanın hesabatının hansı əlavələrlə qəbul olunacağı isə sabah bilinəcək. Azərbaycan İnsan Haqları Şurasına 13 nəfərlik nümayəndə heyəti göndərib. Hesabatı heyətə başçılıq edən Xarici İşlər Nazirinin müavini Xələf Xələfov verib. O deyib ki, Azərbaycan insan haqları ilə bağlı öhdəlikləri yalnız bəzi ərazilərində yerinə yetirə bilmir. Bunlar da erməni qüvvələri tərəfindən işğal olunmuş ərazilərdir. Azərbaycanın hesabatında siyasi müxalifətin vəziyyətindən, söz və toplaşma azadlığından və başqa insan haqları problemlərindən danışılmır. Bu hesabatda hər şeyi gözəl qələmə verən Azərbaycan rəhbəri görəsən nəyə əsaslanır? Bəlkə ona görə ki, BMT-nin İnsan Haqları Şurasının bir üzvü deyil Azərbaycanın özüdür. Ancaq hesabatla bağlı çıxış eləyənlər Azərbaycanın müxalifət qəzetlərindən kəskin danışıblar. BMT-nin rəsmi internet saytında qaldırılan sualların, narahatlıqların və tövsiyələrin siyasi verilib. Bunların uzunluğu ilə Azərbaycanın hesabatı qədərdir. Sanki hesabatın hər cümləsinə bir sual düşür. Şuranın 47 nəfərdən ibarət işçi qrupunun qaldırdığı suallar bunlar olub ki, mediaya təzyiqlərə niyə son qoyulmur? Medianın azadlığı üçün real addımlar atılırmı? Həbsdə olan jurnalistləri buraxmaq üçün hansı işlər görülür? Təminat varmı ki, ədliyyə sistemi hakimiyyətdən müstəqildir? İşkəncələrin olmaması üçün nə edilir və s. Tövsiyələr isə suallardan daha çox şey deyir. Azərbaycana tövsiyə olunub ki, media azadlığını beynəlxalq standartlar səviyyəsinə qaldırsın. Jurnalistlərə qarşı cinayətlər və zorakılıqlar effektiv şəkildə araşdırılsın və günahkarlar cəzalandırılsın. Dövlət rəsmiləri indiki praktikadan çəkindirilsin ki, tənqid olan kimi jurnalistə və insan haqları müdafiəçisinə cinayət işi açdırmaqla cavab verməsinlər. Toplaşma azadlığı, defamasiya haqda qanunvericiliyə yenidən baxılsın və ya dəyişdirilsin. Dövlətin bütün strukturları söz azadlığına hörmət eləsin. Azad toplaşmaq da qanun elə yazılsın ki, buna yerli hakimiyyətlər məhdudiyyət qoya bilməsin. Və Və nəhayət dinləyicilərimizi maraqlandıran məsələ ilə bağlı da tövsiyə verilib. İsveçin nümayəndəsi Mans Molander deyib.
Sweden is concerned by recent decisions to stop foreign media from broadcasting in Azerbaijan.
Xarici radioların FM tezliyində yayımının dayandırılması qərarından İsveç narahatlığını bildirir və Azərbaycana tövsiyə edir ki, media azadlığına tam riayət eləsin, beynəlxalq öhdəliklərinə uyğun olaraq.
İsveçin BMT-nin İnsan Haqları Şurasındakı nümayəndəsi Mans Molander.
Bu reportajı Elxan Nəsiblə hazırlamışdı. Azərbaycan həm də artıq 8 ildə Avropa Şurasının üzvüdür. Düzdür, vaxt var idi siyasi məhbus siyahılarında minəcən ad var idi. İndi isə onların sayı onlarladır. Buna baxmayaraq Avropa Şurasının üzvü olan ölkədə bir siyasi məhbusun olması da çoxdur prinsipi ilə Şura siyasi məhbuslar üzrə yenidən Azərbaycana məruzəçi təyin edib. Avropa Şurası bununla onu demək istəyirmi ki, Şura üzvü olduğu 8 ildə Azərbaycan bu məsələdə 8 addım irəli getməyib. İndi Azərbaycanla Avropa Şurasının münasibətlərində bir gərginlik var. Monitoring komitəsindəki son müzakirələrdə Azərbaycandakı referendum və xarici radioların bağlanması məsələsinə görə Azərbaycanı tənqid ediblər. Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbəri isə hətta deyib ki, Avropa Şurası ilə münasibətlərə yenidən baxa bilərlər. Azərbaycandakı hüquq müdafiəçiləri isə bildirirlər ki, siyasi məhbus problemini həll eləməyin ancaq bir yolu var. Babək Bəkirin hazırladığı reportajı qulaq asaq.
Əslində gecikmiş qərardır. İndiyə qədər gərək Azərbaycan kimi ölkədə çoxdan siyasi məhbuslar üzrə məruzəsi təyin olunuydu. Təbii ki, həmişə belə olub da, həmişə gərək kənardan təzyiq ola, Azərbaycan hökumətdə nəsə hansısa bir addımı ata.
Azadlıq qəzetinin həbsdə olan redaktoru Qənimə Sahidin həyat yoldaşı Ayəndə Zahidova siyasi məhbuslarla bağlı məruzəsinin təyin ediləcəyi ilə bağlı Avropa Şurası Hüquq Komitəsində qəbul edilən qərarı yüksək dəyərləndirir. Ayəndə Zahidovanın sözlərinə görə bununla siyasi məhbus probleminin həllində dönüş yaranacaq. Hələ 2005-ci ildə Azərbaycan hökuməti Avropa Şurası qarşısında öhdəlik götürmüşdü ki, siyasi məhbuslarla bağlı problemlər elə ölkə daxilində yoluna qoyulacaq. Bundan ötürü bəzi hüquq müdafiəçiləri və rəsmilərdən ibarət işçi qrup da yaradılmışdı. Keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin Hüquqlarının Müdafiə Komitəsinin rəhbəri Millət Vəkili Cəmil Həsənli deyir ki, son 3 ildə Azərbaycanda baş verənlər ölkənin üzərinə götürdüyü bu öhdəliklə ziddiyyət yaradır. Cəmil Həsənli hesab edir ki, əslində Azərbaycan keçmişə qayıdıb.
Azərbaycan öz üzərinə öhdəlik götürübdü ki, Avropa Şurasının üzvü olan ölkədə siyasi məhbus ola bilməz. Amma jurnalistlər və Fərhad Əliyev, Rafiq Əliyev bu qəbildən onlarla bərabər həbs olunan şəxslər sırf siyasi mülahizələrlə həbs olunublar.
Hələ ötən il Azərbaycanın Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seyidov bildirmişdi ki, əgər siyasi məhbuslarla bağlı məruzəçi təyin edilsə, rəsmi Bakı bunu qəbul etməyəcək və o ölkəyə buraxılmayacaq. Avropa Şurasının Azərbaycan üzrə həm məruzəçilərindən Andriy Serkli isə bildirib ki, onlar quruma üzv olan ölkədə həm məruzəçi ilə işləməkdən imtinanı anlaya bilmirlər. Ancaq cənab Herkel deyir ki, ümid edirəm ki, Azərbaycanda belə hal olmayacaq. Ancaq rəsmi Bakı hələ də hesab edir ki, Azərbaycanda siyasi məhbus yoxdur. Hakim Yen Azərbaycan Partiyasından olan millət vəkili Aydın Mirzazadə deyir ki, siyasi məhbus kimi təqdim edilən bütün insanlar siyasi baxışlarına görə yox, törətmiş olduqları cinayət əməllərinə görə həbs ediliblər.
O ki, qaldı siyasi məhbus üzrə məruzəçinin təyin edilməsi. Mən buna pis baxıram. Hesab edirəm ki, Azərbaycanda siyasi məhbus yoxdur.
Azərbaycandakı hüquq müdafiəçilərinin əllərində isə siyasi məhbuslarla bağlı düz iki siyah var. Hüquq müdafiə təşkilatları monitoring qrupuna görə Azərbaycanda 27 siyasi məhbus var. Sülh və Demokratiya İnstitutunun rəhbəri Leyla Yunus isə Azərbaycanda 66 siyasi məhbusun olduğunu deyir. Bu siyahda olan siyasi məhbuslardan 27 nəfəri elə köhnə siyahlardan qalıb. Leyla Yunusun sözlərinə görə Azərbaycanda bu vaxta qədər siyasi məhbus probleminin həll edilməməsinə hakimiyyətin xarakteri imkan vermir.
Siyasi məhbus problemi Azərbaycan iqtidarında bir dənə usuldu. Azərbaycan vətəndaşları, Azərbaycan demokratik qüvvələri saxlamaq qorxuda. Ki, hamı başa düşsün ki, kim açıq söz deyəcək, tənqid eləyəcək hökuməti, imkan var, onlar da sabah bu siyasi məhbusların
Leyla Yunus deyir ki, Azərbaycanda yeni siyasi məhbus siyahlarının yaranmaması üçün indi yeganə yol məruzəsinin təyin edilməsidir. Çünki bu məsələ ilə köklü və ardıcıl məşğul olmaq lazımdır.
Babək Bəkirin reportajı. Yer gəlmişkən insan haqları ilə bağlı mövzu ilə bağlı olduğu üçün söhbətimiz onda deyim ki, bizim saytımızda Azərbaycanda işgəncə metodları adlı məqalə ilə də tanış ola bilərsiniz. Ünvanı belədir saytımızdan azadlıqradiosu.az. Kontekst verilişi davam edir. Azərbaycanda qiymətlər doğrudan mı düşür? Bu haqda elandan sonra.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744-101-7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər. Xəbər var ki, Azərbaycandakı bazarlara su çiliyiblər. Bir neçə ay əvvələcən od tutub yanan bazarlarda indi qiymətlər düşür. Bunu hökumətdən deyirlər. Məmməd kişi inansın, inanmasın. Yaydan bəri dünya bazarlarında neft 3 dəfədən çox ucuzlaşıb, indi 40 dollaradır. Buna görə də bir çox ölkələrdə həm benzinin qiyməti düşüb, həm də daşınma xərcləri azaldığı üçün ərzaq və bəzi başqa məhsullar ucuzlaşıb. Azərbaycanda hökumət benzini ucuzlaşdırmaq niyyətində olmasa da, bir müddət əvvəl Sosial Müdafiə Fondundan demişdilər ki, məsələn, 2009-cu ildə pensiyalar artmaya da bilər, çünki qiymətlərin düşməsi gözlənilir. Amma müstəqil ekspertlər deyirlər ki, ola bilsin ki, xaricdə qiymətlər düşür, amma bu hələ o demək deyil ki, xaricdən gələn mallar Azərbaycanda da ucuzlaşacaq. Azadlıq Radiosunun müxbiri Aygün Muradxanlının hazırladığı reportajı dinləyək.
Bir neçə gündür rəsmi səviyyədə ölkədə bir sıra ərzaq məhsullarının qiymətlərinin azalması ilə bağlı xəbərlər yayılır. Rəsmilər deyirlər ki, Azərbaycana gətirilən məhsulların qiymətlərində enmə müşahidə olunur. Bakının mərkəzindəki mağazaların satıcıları isə deyir ki, azalma yalnız 2-3 məhsulun qiymətində görünüb.
Yağların 2 ucuzlaşmışdır.
Ancaq yağların qiymətində ucuzlaşmışdır.
Güldə Rusiyadan gələn mallarda biraz kekslərdə zətdə var.
Nə ucuzlaşır?
Yağlar ucuzlaşır, çox yağlar. Amma hələ ki, nə bilim, bizdə ucuzlaşma yoxdur.
Başqa bir mağazada da satıcı gözə çarpan ucuzlaşmanın olmadığını deyir.
Yox, düşməyinə düşüb deyir. Hazır ki, hani bir çəkəcək də köyünü partiya qutarsın.
Alıcılarla söhbətimizdə də onlar dedilər ki, bu qiymət azalmasının onların ailə büdcələrinə müsbət təsirindən danışmaq hələ tezdir.
Siz ümumiyyətlə hiss eləmişsiniz özünüz qiymətlərdə axır günlər? Biz nəyisə ucuz aldınız?
Yox, məni. Belə də cüzdür.
Nə qədər məsələn fərq edir?
30 köp, 50 köp.
Deyirlər, axır günlər ucuzlaşma var ərzaqların qiymətində. Siz hiss eləmişsiniz?
Deyirlər, amma ki, hələ hiss eləməmişəm, doğru sözü. Deyirlər, televizorda çox danışdı, amma ki, görməmişəm.
Axır günlər nəyin qiyməti ucuzlaşır?
Üçünü görməmişəm. Mən aldığım qiymətlərdən yox.
Azərbaycanın gündəlik idxalının 40% ərzaq məhsullarının və gündəlik tələbat mallarının payına düşür. İqtisadçı Rövşən Ağayevin sözlərinə görə, Azərbaycana ərzaq məhsulları əsasən Rusiya, Qazaxıstan, Ukrayna və Belarusdan gətirilir. Bu ölkələrdə isə inflyasiya prosesi davam etdiyindən qiymətlərin enməsi gözlənilən deyil. Azərbaycana gətirilən məhsulların qiymətlərinin azalmasını ölkə iqtisadiyyatında kök salan bir sıra problemlər əngəlləyir. Ancaq iqtisadçı bununla yanaşı hesab edir ki, Avropadan gətirilən malların qiymətləri mütləq qaydada enməli idi.
Çünki bilirsiniz ki, ötən ilin sonuncu rübündən başlayaraq həmin Avro məkanında, məsələn, qərb ölkələrində deflyasiya prosesləri, yəni inflyasiyanın əks olan proses gedir, qiymətləri yenir. Azərbaycanın ən böyük problemi odur ki, idxal üzərindəki çox ciddi nəzarət var, insafçıların nəzarəti var, müəyyən oliqarx qruplarının nəzarəti olduğuna görə onlar heç vəzirlə buna imkan vermək istəmirlər. Heç Azərbaycanda hökumət də qiymətlərin enməsində çox maraqlı deyil, çünki qiymətlərin enməsi həm də müəyyən dövriyyədən vergilərinin itirilməsi deməkdir, azalması deməkdir.
Dövlət başçısı İlham Əliyev də 2008-ci ilin iqtisadi yekunları ilə bağlı keçirdiyi müşavirədə bildirmişdi ki, dünya iqtisadiyyatında baş verən proseslər Azərbaycana birbaşa təsir göstərməkdədir.
Azərbaycan iqtisadiyyatı dünya iqtisadiyyatının bir parçasıdır və uğurla dünya iqtisadiyyatına inteqrasiya edir və bizim iqtisadi imkanlarımız, potensialımız güclənir. Yəni biz tam şəkildə özümüzü bütün strateji məhsullarla təmin etməliyik. Ərzaq təhlükəsizliyi məsələlərinə həmişə olduğu kimi çox böyük diqqət göstərilməlidir.
Dövlət başçısı çıxışında onu da vurğulayırdı ki, Azərbaycanın xarici bazarlardan asılılığını azaltmaq üçün dövlət 2009-cu ildə yeni istehsal sahələrinin yaradılması üçün sahibkarlara yardım etməkdə davam edəcək. Prezident Əliyevin fikrincə, bu Azərbaycan iqtisadiyyatını dünya iqtisadi məkanında baş verən mənfi tendensiyalardan qoruya bilər.
Aygün Muradxanlının reportajı. Əgər dinləyicilərimizə də müraciət edirik, siz də hansı sahədə qiymətlərin düşməsini müşahidə eləmişsinizsə, yazıb göndərə bilərsiniz 050 ilə 744 101 7 nömrəsinə, həmçinin bu reportajla bağlı təəssüratınızı da, fikrinizi də. Kontekst verişi davam edir. Qərbdə bir ifadə var, teflon siyasətçi. Bu ifadəni o adam haqqında işlədirlər ki, nə qədər qalmaqala düşsə də hamısından salamat çıxır. Yəni, xörək yananda teflon tabağa yapışmadığı kimi. Məsələn, Kaliforniya qubernatoru Schwarzenegger haqqında da teflon siyasətçi ifadəsini işlədirlər. Azərbaycanda Amerika səviyyəsində demokratik cəmiyyət qurulmasına yəqin hələ var, amma Azərbaycanda da elə vəzifə sahibləri var ki, illərdir heç nə onların kreslosunu silkələyə bilmir. 10 il qabaq Azərbaycan mətbuatında distrofiyadan əziyyət çəkən əsgərlərin şəkilləri çıxanda bəziləri Müdafiə Naziri Səfər Əbiyevin istefa verməli olduğunu demişdi. Yaxud bir neçə ay qabaq internetdə orduda didavşina halları haqqında videolar yaylanda da belə çağırışlar səsləndi. Azadlıq radiosunda uzun ömürlü nazirlərin portretlərini cızmaqda davam edirik və bir suala cavab tapmağa çalışırıq ki, onlar kresloda iş qabiliyyətlərinə görə qalırlar, yoxsa başqa səbəblər var. Səfər Əbiyev bir həftə qabaq 58 yaşını qeyd edib. Bəs onun nazir kimi uzun ömürlüyünün səbəbi nədir? Nazirin portretini həmkarım İlqar Rəsul cızıb.
Azərbaycan silahlı qüvvələrin şəxsiyyəti bugün hər bir əmri yerinə yetirməyə hazırdır. Əziz məzunlar, siz xalqımıza və dövlətimizə şərəf və vicdan qanunu ilə nizamnamələrin tələblərini yüksək səviyyədə yerinə yetirməklə xidmət etməlisiniz.
Fevralın 5-i Azərbaycanın Müdafiə Naziri Səfər Əbiyevin bu vəzifəyə təyin olunduğu gündür. Artıq 14 ildir ki, Azərbaycan ordusuna rəhbərlik edən cənab Əbiyev ölkənin ən uzun ömürlü nazirlərindəndir. Ancaq Müdafiə Nazirliyinin hələ də internet saytı olmadığı üçün özü uzun ömürlü nazir haqqında məlumatı qeyri-rəsmi saytlardan götürməli olduq. Əldə etdiyimiz məlumatlara görə Səfər Axundbalıoğlu Əbiyev 1950-ci ildə Bakıdan anadan olub. 1971-ci ildə Bakı Ali Birləşmiş Komandirlər Məktəbini 1982-ci ildə isə Moskvada Frunze adına hərbi akademiyanı bitirib. Sovet ordusu sıralarında Almaniyada, o cümlədən Baltik yanı, Cənubi Qafqaz və s. hərbi dairələrdə xidmət edib. Tağım komandirliyindən diviziya və hərbi birlik komandirliyinə qədər yüksəlib. Azərbaycan müstəqilliyi əldə edəndən sonra Səfər Əbiyev Respublikaya gələrək Baş Qərargahın əməliyyatlar idarəsində çalışıb. Daha sonra Naxçıvanda yerləşən briqadalardan birinə komandir göndərilib. Sonradan Baş Qərargah rəisinin müavini ordu korpusunun komandiri olub. Nəhayət Səfər Əbiyev Baş Qərargah rəisinin və 1993-cü il iyun-avqust aylarında Müdafiə Nazirinin vəzifələrini icra edib. 1995-ci il fevralın 5-də general-mayor rütbəsində müdafiə naziri təyin edilib. Hazırda cənab Əbiyev general-polkovnikdir.
Zabit adınız mübarək olsun, gələcək sərkərdəniz!
Səfər Əbiyev dövlət başçısının demək olar ki, irad və ya tənqidi ilə üzləşməyən nazirlərdəndir. Prezident İlham Əliyev istər keçirdiyi müşavirələrdə, istərsə də kursantlar hərbçilər qarşısındakı çıxışlarında ordu quruculuğundan, Müdafiə Nazirliyinin fəaliyyətindən razılıqla danışır.
Azərbaycanda ordu quruculuğu çox sürətlə gedir. Ordumuzun indiki vəziyyəti çox sevindiricidir.
Ancaq hərbi və siyasi ekspertlər arasında Müdafiə Nazirinə münasibət bir mənalı deyil. Bəzi ekspertlər ilk növbədə yada salırlar ki, onun Müdafiə Naziri vəzifəsini müvəqqəti icra etdiyi dövrdə Ağdam, Ağdərə, Füzuli, Cəbrayıl və Qubadlı rayonları işğal edilib. Sonrakı dövrlərdə isə hər hansı rayon işğaldan azad edilməyib. Müdafiə Nazirini hələ Sovet ordusu sıralarından tanıyan ehtiyatlı olan polkovnik Üzeyir Cəfərov deyir ki, Səfər Əbiyevin 14 il bu postu tutması onun gücünün göstəricisi deyil. Üstəlik silahlı qüvvələrin başında uzun müddət eyni adamın oturması və göstərişlər verməsi dünya praktikasında o qədər də yaxşı qarşılanmır. Belə hal iki səbəbdən baş verir. Ya ölkədə yaxşı kadrlar olmur, ya da nazir rəhbərliyi qani edir. Bunun heç biri müsbət hal deyil.
14 il ərzində Azərbaycan silahlı qüvvələri belə deyildi, heç 14 metr ərazidə işğaldan azad etmiyor. Amma bu illər ərzində Səfər Əbiyev general polkovnik rütbəsinə qədər çatıb, əgər belə deyildi, imkan olsaydı, yəqin ki, ordu generalı rütbəsinə də çatardı.
Üzeyir Zəfərovun sözlərinə görə Səfər Əbiyev bu postda vaxtı ilə Naxçıvandakı şəxsi xidmətlərinə görə irəli çəkilib. Doktrina jurnalistlərin hərbi araşdırmalar mərkəzinin rəhbəri Cəsur Sümərinli isə hesab edir ki, indiki müdafiə naziri öz postunda həm də yaxşı fəaliyyətinə görə qalır. Belə ki, hazırda Azərbaycan ordusu ölkədə gedən siyasi proseslərdə də iştirak edir. Məsələn, seçkilər zamanı siyasi qüvvələrin şəxsi heyətinin mövqeyi nəticələrə kifayət qədər təsir edən bir amildir.
Ordu rəhbərliyində demokratik iştirakda həyata keçirilsə, ordu artıq nəzarətdən çıxacaq və ordu bəyan edir ki, o siyasətə qarışmır.
Mənim üçün dövlətlərin uzun ömürlüyünün əsas səbəbi məhz budur.
Hər il dövlət büdcəsində ordu quruculuğu üçün ayrılan vəsaitin məbləği artırılır. 2008-ci ildə hərbi xərclərə 2 milyard dollara yaxın vəsait sərf edildi. Bir çox mütəxəssislər hesab edirlər ki, həmin pulların xərclənməsində şəffaflıq olmadığı üçün Müdafiə Nazirliyində mənimsəmələrə yol verilir. Bu pulların təyinatı üzrə xərclənib-xərclənməməsi barədə fikirlər xüsusilə büdcə layihəsinin müzakirəsi zamanı parlamentdə də səslənir. Deputat Pənah Hüseyd isə hesab edir ki, nə Müdafiə Naziri, nə də onun müavinləri və ya hansısa generalların həmin pullara toxunmağa cəsarəti çatmaz. Həmin vəsaitin böyük bir hissəsi daha yuxarı instansiyalara çatır. Bu vəziyyətə qarşı səsini çıxara bilməməsini Müdafiə Nazirinin daha bir xidməti hesab edənlər də var.
Müdafiə Naziri Səfər Əbiyevin portretini İlqar Rəsul cızmışdı. Kontekst verişi davam edir. İranda azərbaycanlı gənclər indi də internetdə toplaşdıqları üçün tutublar. Bu haqda elandan sonra, kontekstdən sonra isə təxminən 10 dəqiqədən sonra sizə tanınmışlar verilişinə qulaq asmağa dəvət edirik. Bu dəfə qonağımız İrandan, əslən İrandan olan, İran-Azərbaycandan olan şair Söhrab Tahirdir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Küçədə olmaz, meydanda olmaz, universitetdə olmaz. İranda azərbaycanlıların bir yerə toplaşıb öz mədəni haqlarını tələb eləməsinə qadağa qoyulub, xüsusən də tələbələrin. Nəinki ana dilində məktəb, hətta toplaşıb yaxşı yaşayış tələb eləyən azərbaycanlılar da zor gücünə dağıdılır. Elə bu yaxınlarda xəbərlərdə də eşitdiniz, İranın Xaniqahı Sorx kəndində polislə toqquşma olmuşdu. Su tələb eləyən azərbaycanlılara qarşı odlu silah işlədilmişdi, artıq 21 nəfər kənd sakininə qarşı həbs cəzaları tətbiq olunub. Küçə meydanları nəzarətdə saxlayan polis indi də azərbaycanlı tələbələri internetdə toplaşdıqları üçün tutub. Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Xədicə İsmailovanın İrandakı son həbslər haqqında hazırladığı reportajına qulaşaq.
Qardaşım heç bir haqqına haqq eləməyib, heç bir cızıqdan çıxmayıb, heç bir yanlış yapmayıb. Bunlara inanırıq və qardaşımın hər bir inamına da inanırıq.
Bu, Təbriz Universitetinin tələbəsi Səccad Radmehrin bacısı İlahədir. Azadlıq Radiosuna bu müsahibəni verəndə o qardaşının nə üstə həbs olunduğunu belə bilmirdi. İndi Səccad Radmehr və 7 digər tələbəyə yanvarın 17-sində verilən hökm açıqlanıb. Amma hökmə oxuyanlar hələ də gənclərin niyə həbs olunduğuna qanuni izah tapmadıqlarını deyirlər.
6-sına həbs cəzası verilib və bu həbs cəzasının 2 ili demək olur ki, təliq olunub. Yəni.
Vəkil Nağı Mahmudinin sözlərinə görə tələbələrdən 6-sına 1 il həqiqi, 2 il şərti həbs cəzası, 3-ünə Dariyuş Hatəmi, Mənsur Əminiyan və Maqsud Əhdiyə isə bəraət verilib. Vəkilin sözlərinə görə, yanvarın 17-sində verilmiş hökum müdafiəyə rəsmən təqdim olunan kimi, o Səccad, eləcə də Ehsan Nəcəfi Nəsəb, Fəraz Zehdab, Aydın Xacəyi, Əmir Mərdani və Məcid Makuyinin adından apellyasiya şikayəti verəcək. Çünki ittihamları əsassız sayır. Tələbələri İran İslam Respublikasının əleyhinə təbliğat aparmaqda və qanunsuz təşkilat yaratmaqda günahlandırırlar. Bunun sübutu kimi isə onların tələbə veblogu yaratmaları göstərilir. Yəni, internetdə gündəlik sayt yaratmaları. İndi sual ortaya çıxır ki, 6 nəfərin yığışıb bir blog yazması qanunsuz təşkilat yaratmaq sayılır ya yox? Nağı Mahmudi deyir ki,
yox, bizcə belə bir şey yoxdur. Yəni, onlar bir dost kimi, bir neçə nəfər dost kimi veblog açmışlar. Və bu veblogda artıq tələbələrin məsələləri ilə uğraşıblar və orada bəzi xəbərlər yazıblar və məncə bu qrup və ya təşkilat qurma ya onun idarəsini ya təsis eləməsi anlamında ola bilməz.
Vəkil hesab edir ki, tələbələrin həbsinə səbəb elə həmin bloqlar, daha doğrusu orada yazılanlardır.
Ola bilsin ki, bəzi xəbərlər o qədər də bunların baxışlarında xoş olmasın. Təbii ki, onlar bəzi tutuqlanan tələbələrin barəsində xəbərlər yayıblar. Ya bəzi tənqidi məqalələr özləri ya başqa sitələrdən ya veblaqlardan çap eləyiblər. Ola bilsin ki, bunlar da buna görə susranılsınlar.
Amma vəkil bunun da günah olduğunu sübut edən bircə qanun tapa bilmir ki, məhkəmə hökmünə haqq qazandırsın. Məhkəmədən fərqli olaraq tələbələr Azərbaycan dilində məktəblərin açılması tələb olunan məqalələrində qanuna istinad ediblər.
Bu bunlar bir Azerbaycanlı talebe kimi bizim anayasada olan maddeler aslında ki 30 yıl bundan önce İran'da yaşayan halklar ve milletlerin öz ana dilinde yazıp okumak ve mektep olması için olan maddelerin icrasında istemişler ve bu hakta da çoklu yazılar ve haberler öz bloglarında yaymışlar.
Hüquq müdafiəçiləri deyir ki, vəkillər adətən milli hüquqları tələb edənləri müdafiəyə cəsarət etmirlər. Eyni işi gördüyünə görə bir neçə dəfə həbsə düşmüş Salih Kamraninin təcrübəsi çoxlarını qorxudub. Vəkil Nağı Mahmudi isə deyir ki, o hələ ciddi təzyiqlərlə üzləşməyib, amma bu işləri başqa vəkillər götürmədiyindən sona çatdırmağı özünə borc bilir.
Xədicə İsmailovanın reportajı. Yeri gəlmişkən bizim saytımızda Təbriz Ekspres bölümü var. İran-Azərbaycanlıların öz haqları uğrunda mübarizəsi ilə bağlı ən son məlumatları həmin bölümdə oxuya bilərsiniz. Saytımızın ünvanını bir daha xatırladıram, azadlıqradiosu.az. İranda bu günlərdə İslam İnqilabının 30 illiyi qeyd edilir. İl dönümə istinad edib biz də İran haqqında silsilə reportajlar hazırlamışıq. Bugün ondan danışacağıq ki, Amerikalılar İslam İnqilabı ilə bağlı niyə yanıldılar? Necə oldu ki, ruhanilər hakimiyyətə gələn kimi Amerikanı İranın düşməni elan elədilər və bu qarşıdurma bugünəcən davam edir. Sizə İranı sevən bir Amerikalının etiraflarını təqdim edirik, amma o deyir ki, İran İslam İnqilabının Amerikaya bir xeyri dolub. Ruzan Rəşid qızını dinləyək.
Xaricdə yaxşı təhsil almış bəzi mütərəqqi İranlılar kimi John Limbert də 30 il əvvəl İslam İnqilabından başqa şey gözləyirmiş. İnqilabdan sonra Tehrana gedəndə Limbert Amerika ilə İranın yeni münasibətlərinə ümid edirmiş.
For example, in August 1979, 6 months after the revolution.
1979-cu ilin avqustunda inqilabdan 6 ay sonra mən Tehrana Amerika diplomatı kimi gedəndə ümid edirdim ki, ordakı yeni reallıqla dil tapa biləcəyik. Monarxiyanı əvəzləyən hökumətin formasından asılı olmayaraq yeni əlaqələr yaradacaq.
Amma John Limbert başqa reallıqla üzləşir. İslam İnqilabı, İslam İnqilabının şərəfinə yürüşlər keçirən ziyalıları da onların dəyərlərini də rədd edir. Limbertin fikrincə, onlar, yəni həm Amerikalılar, həm də ziyalı İranlılar hər şeyi başdan səhv qiymətləndirdilər. İnqilabı eləyənlərin onlar kimi yumşaq olmadığını, düşündüklərindən daha qəddar və amansız olduqlarını bilmədilər. Nəticədə İranla Amerika arasında şübhələr, etimadsızlıq, düşmənçilik yarandı və indiyə qədər də davam edir. Məhz bunun nəticəsində 1979-cu ildə İrandakı Amerika diplomatları girov götürüldü. Bunun nəticəsində Bandar Abbasdan qalxan İran sərnişin təyyarəsi Amerika gəmisinə hücum edən təyyarə oldu. Bunun nəticəsində İranda tələbələrin şəklini çəkmək istəyən Kanadalı jurnalisti ölənə qədər döydülər. Amerikalı əməkdaşları ilə HIV-dən danışan alimləri həbs elədilər. İnqilabı Amerikalılardan qorumaq naminə filan şairi, filan alimi, filan tərcüməçini öldürməliyik hökmləri asanlıqla səsləndi. İran özünə dost seçməli olduğu tərəfləri də özündən döndərdi. Ona görə İraq İrana hücum eləyəndə, Səddam Hüseyn İranlıları qazla zəhərləyəndə kimsə ayağa durmadı. Bəs bütün bunlar necə oldu? John Lambert deyir ki, baş verənlərdə Amerikanın da rolu var. Düzdür, İslam İnqilabının arxasında Amerikanın durması barədə deyilənləri Vaşinqtonda rədd edirlər. Amma şahidlərin dediyinə görə Rıza Şah bilirmiş ki, xaricilər onu istədikləri vaxt devirə bilərlər. Hər halda onun atasını da hakimiyyətə gətirən də devirən də xaricilər oldu. Üstəlik 73-cü ildə Amerika İrana səfir kimi Mərkəzi Kəşfiyyat Agentliyinin keçmiş rəhbərini göndərmişdi. İkincisi, dinin rolu lazımınca qiymətləndirilmədi. Amerikadakılar dindar deyəndə yaxşı təhsil almış İranlılarla, mariflənmiş dindarlarla danışırdılar. Heç kimin ağlına gəlmirdi ki, Ayətullah Xameyni milyonları arxasınca apara bilər. Üçüncüsü, Qərb Şahın populyarlığına İranı müasir ölkəyə çevirəcəyinə inanırdı. Amma John Limbert'in özü də İranda olanda gördü ki, Şahın köməyi ilə təhsil almış orta İranlı monarxiyaya ya nifrət edir, ya da heç bir münasibət bəsləmir. Və nəhayət dördüncüsü, inqilab zamanı Amerika İranla bağlı uzaq görən olmayıb. Nəticədə İranlılar 30 ildir inqilab hökumətinə dözməli olurlar. John Limbert.
Today, like at that time, the Iranian people deserve better than what they have.
İranlıların indikindən daha yaxşı həyata haqqı var. Bu yaradıcı, sənətkar, insani xalqın talantını, arzularını reallaşdırmaq üçün daha yaxşı imkanlar olmalıdır. Xalq sülh, azadlıq, təhlükəsizlik barədə arzularını reallaşdırmalıdır. Səhv fikrinə, səhv geyindiyinə görə həbsə atılacağından qorxmamalıdır. 30 il əvvəl mən də, İranlı dostlarım da bu imkanları inqilabın yaradacağını düşünürdük. Mən bunu hələ də gözləyirəm.
Limbert İslam İnqilabının bəlkə də yeganə müsbət nəticəsini də sadalayır. Amerikalılar üçün müsbət nəticə odur ki, onların ölkəsində indi minlərlə təhsilli, peşəkar İranlı həkim, alim, biznesmen var. Amma bəziləri İranlı deyəndə hələ də diktatura, fanatizm və terrorçu barədə düşünür.
Ruzanna Rəşid qızı, bu, bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşmamışdan əvvəl günün sualı ilə bağlı gələn bir mesajı da oxumaq istəyirdim ki, hansı sahədə ucuzlaşma görmüşsünüz? Dadsız tez turşuyan zavod çörəkləri güya ucuzlaşıb olub 30 qəpi, amma qalan keyfiyyətli çörəklər 40-50 qəpi olaraq qalır. Bunu imzasız dinləyicimiz yazıb. İndi isə tanımışlar rubrikasını başlayır.
Tanımışların bu dəfəki qonağı köhnə kişilərdəndir. Onun taleyinə bir çox Azərbaycanlılardan fərqli olaraq həm Arazın o tayında, həm də bu tayında yaşamaq yazılıb.
Heydər baba ildırımlar çıxanda, Heydər baba ildırımlar çıxanda, Sələr sunan şaqqıldaşı baxanda, Sələr sunan şaqqıldaşı baxanda, Qızlar ona səhv bağlayıb baxanda.
1946-cı ildə hərbi dərs almaq üçün Arazı bu tərəfə keçib və bir də geri dönə bilməyib. Elə bu taleyi də onun həyat tarixçəsini başqalarınınkindən xeyli fərqləndirir. Lap əsərləri kimi bizim eradan 11 min il əvvələ gedib çıxan bir əsər yazıb. Özü də başqa dillərdən gəlmə heç bir sözdən istifadə etmədən. Onunla söhbət zamanı məndə belə bir fikir yarandı ki, qədim dövrlərə yalnız köhnə kişilər rahat qayıda bilərlər. Çünki keçmiş zamanlar onları daha asan qəbul edir. Nəysə, Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti yarıya bölünməkdən bək qorxan, hətta çöpü də yarıya bölünməkdən çəkinən Azərbaycanın xalq şairi Söhrab Tahirdir. İlk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, bizə vaxt ayırıb bu söhbətə razılıq verdiniz. Özünüz necəsiniz?
İlqar bəy, mən özüm indi 83 yaşın içindəyəm. Yaşıma görə... Əgər roman yazıramsa, demək İlqar bəy, yaxşıyam.
Gözünüz zəifləyib deyəsən.
Bəli, sol gözüm demək olar ki, 80% fəaliyyətini itirib, işığını itirib. O da şəkərdəndir. Şəkər var idi məndə. O şəkərlə də rejim saxlayıram, mübarizə eləyirəm. Bir təhər ayaq üstə saxlamışıq ki, İlqar bəy gələndə ona qulluq eləyək.
Amma maşallah, yaşınızdan yaxşı görükürsünüz.
Var olasan, çox sağ ol. Mən idman da eləyirəm, sonra yaxşı dostlarım var, nikbindilər, həyata qarşı çox faaldılar. O ki, o dostlarım da məni saxlayır.
Bilirəm ki, 5 romanınız çap gözləyir, əgər səhv eləmirəmsə. Hələ yazırsınız da, təxmini götürəndə, yəni ömür çox qalıb qabaqda, yoxsa yazacaqlarınız?
Mən də o qədər material yığmışam vaxtı ilə, lazımi adamlardan mən müsahibə götürmüşəm. O müsahibələr son dərəcə qiymətli müsahibələr, deyim ki, bir 100-200 müsahibə var ki, hərəsi bir dəftər şəklindədir. Əgər onları nəzərə alasam və mənim nəsr fəaliyyətimi, son illərdə nəsr fəaliyyətimi ondan tutuşdurasan, təribən bir Allahın köməkliyi ilə, qardaşlarımızın köməkliyi ilə mən demək olar ki, bir çox roman yaza bilərəm. Bu saat siz demişkən, 6 romanım çapa hazırdır. Onlardan ikisini vermişəm. Naməlum qadının gündəliyi, bir də 2 xəzinə romanlarımı bir cilddə 500 səhifəlik kitabda çap eləyirlər. 14-cü cild olacaq. Mən 23 cild külliyyatımı hazırlamışam çapa. Onun təribən demək olar 16 cildi çap olub. Fəaliyyətdə demək olar ki, qocalmamışam. Amma gündəlik həyatda qocalmışam.
Yox, maşallah, elə gündəlik həyatda da yaxsınız. Sonra mənim qadın adları ilə başlayan əsərləriniz çoxdur. Nə verib bu qadınlar sizə ki, hələ qaytarıb qutara bilməmsiniz?
Belə çıxır ki, sən mənim kitablarımı varaqlayıbsan, oxuyubsan. Həqiqətən də dənizə nişanlı qız, yiyəsiz nişan üzüyü,
rəis qızı,
qonşu qızın məktubları, bunlar hamısı qadınların həyatı ilə əlaqədardır və son vaxtlarda qadınlar da təkcə Respublikamızda yox, bütün dünyada fəallaşıblar.
Sizin kimlər yazıb fəallaşdırdı da, onlar o qədər yazdınız ki, dedilər, deyəsən, iş görməli oldu.
Elədir, biz şərq adamıyıq, İlqar bəy. Şərq adamları qadına xüsusi ehtiramı, hörməti var. Məsələn, ana bizim nəzərimizdə, bizim gözümüzdə Allahdan sonra ikinci xilqətdir. Yəni ki, ana bizə ziyarət yeridir, müqəddəs bir şəxsiyyətdir, xilqətdir.
Zərab mənim, amma sizin o müqəddəsliyiniz, ziyarətgahınız, çok uzun uzun illerden sonra bir de öz bendesini tapdı. 40 ildən sonra anasıyla görüşən uşaq oldunuz da siz həm də, hə? Təxminən 40 il.
Hə.
Necə baş verdi bax o görüş?
O vaxt telefon oldu. Götürdüm, dedi Moskvadır, sizindən danışmaq istəyirlər. Baxdım, dedim hardan, dedi İrandan. O saat bildim ki, anamdır, çünki o çox narahat idi. Dərhal dedim, alo, alo. O tərəfdən anam dedi ki, Söhrabcan. Dedim, bəli, anacan. Dedi ki, bəs hardan bilimsən Söhrabsan? 25-30'u kesirdi. Dedim ki, ana yadımdan çıxıb ki, sağ yanağımda iki qoşa xal var, uşaqlıqda mən oynayardım bunlarla. Birdən anam cikkə çəkdi, ürəyi keçdi. Qonşu qızımızın adı Qədri idi. Mənlə bir yerdə oxuyardı məktəbdə. Hərdən belə saç yondusuna keçərdik. Çox yaxşı səmimi qız idi. Kök belə toppuş qız idi. Burnunun üstündə çil-çil var idi. O götürdü telefonu, dedi Söhrabcan, nə dedin anıla ki onun ürəyi keçdi? Dedim Qədri sənsən, dedi hə. Bir Qədri ağladı. Ağladı, dedim heç nə demədim. Dedim ki, üzündə iki qoşa xalım var, məni tanımadı səsimlə. Dedi, tanımaz da ev yığılmamış, 35 ildir ki sən qoyub bunları gedibsən. Bunlar hər gün gəlirlər mənə, deyirlər ki, Söhraba məktub yazırıq, mən deyirəm sən yaz, bütün məktubları mən yazıram. Dedim əllərimə qurban olum Qədri, indi sənin Qədrini bilirəm. Bax belə başladı, sonra anamı dəvət elədim bura. Oranın savakının rəisi Ağay Müqəddəm böyük fasilədən sonra icazə verdi ki, anam gəlsin, məndən görüşsün. Anam gələndə mən ona telegraf vurdum ki, ana gəl, demək Bakıda nə qədər redaksiya var idi, əksəriyyətinin nümayəndələri gəlmişdilər ki, görsünlər bu Söhrab Tahir ki, bu qədər qəmli şeir yazır, bu qədər sınıq ürək var, anasını necə qarşılayacaq? İnan ki, bütün hamı ağladı, hamı ağladı. Demək, anamı belə qarşıladım.
Anam... Siz özünüz də pis ağlamamışsınız orada, deyirlər, möhkəm
ağlamam. Mən, demək, o 40 ilin hər gecəsini mən ağlamışam. Hər gecəsini.
40 ildə Söhrab müəllim, 57, hələ o vaxt deyirəm, mən roman idi, 85 hekayə, mindən də çox şeir. Bekar da durmamışsınız.
Bəli, çünki mənim burada qohum qardaşım zadım yox idi. Uzaq qohumlarım var, düzdür, amma yaxın qohumlarım yoxdur. Mənim gedib gələn yerlərim çox az idi. Dostlarım da hamısı şair yazısı idi. Onlara vaxt lazımdır ki, gedib otursun evdə, əsərlərini yazsın. Odur ki, mən ömrümün əsas hissəsi yaradılığa sərf oldu. Başqa yerə sərf olmadı.
Amma topçu olmaq istəmişdiniz bir vaxt, oxumuşdunuz da, hə?
Maşallah, yaxşı oxuyubsunuz bu sahələri, əlbəttə. Biz bura gəldik 46-cı ilin aprel ayında. Təribən 64 il bundan qabaq. Burada hərbi məktəbdə oxumaq üçün və qayıdıb milli, Cənubi Azərbaycanda qurulan milli hükumətə zabit olmaq üçün. Qızılbaş ordumuzda zabit olmaz. Gəldik burada, oxuduq, özdə gündə 16 saat dirsəklərimizin üstündə taktika keçirdik, yerdən sürünürdük, tank öyrənirdik, təyyarə öyrənirdik, top, minamiyot, müsəlsəl öyrənirdik ki, vətənə yaxşı qurluq eləyək. Amma həyat elə gətirdi ki, biz qayıda bilmədik, yəni ki, milli hükumət süqut eləyəndən sonra şah bizi qəbul eləmədi. Dedi ki, gəl söz, öldürəcəyik.
Heydər baba gün sinəni dağlasın.
Heydər baba gün... Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul. Bu dəfəkən söhbətimiz xalq şairi Söhrab Tahirdir.
Qarla bunun anlasın, uşaqların bir dəstən gül bağlasın.
Söhrab mənim, arazı bu tərəfə necə keçdiyiniz yadınızdadır o oxumağa gələndə? Kiminlə keçdiniz, nə vaxt keçdiniz?
Demək, Ərazi Butaya Təbriz, Bakı qatarı ilə gəldik. Hər vaqonda demək olar ki, 20-30 nəfər adam yerləşdirilmişdi. Vaqonlar da yük vaqonu idi. Sərnişin vaqonu deyildi. Çünki bizi gizli gətirirdilər bura, Bakıya. Odur ki, yük vaqonunda güya boşdu vaqon, qapıları bağlamışdılar. Biz də surud oxuyurduq, himn oxuyurduq. Milli hükumətin fədai marşlarını oxuyurduq. Bu da Zülfadan Butaya keçəndə bir yol var, başı yuxarı gedir qatar. Çox yavaş-yavaş gedirdi. Bir də gördü ki, iki böyük dəstə uşaq bizim vagonların qırağı ilə qaçırlar və qışqırırlar ki, çörək, çörək, çörək. 46-cı ilin aprelin 16-sı idi. Müharibə təzə qutarmışdı. Biz elə bildik ki, uşaqlar bizi ələ salırlar. Eşitmişdik ki, Sovet İttifaqı Azərbaycan Respublikasında bolluq, sosializmin bir krantdan su axır, bir krantdan süt axır, bir krantdan pivə axır, bir tərəfdən bal axır. Bu hava ilə gəlirdik. Bunların çörək-çörək deyib, qışqıra-qışqıra vagonun qıraqları ilə getməsi bizi gülmək tutdu. Sonra gördük ki, yox, bu uşaqlar hamısı əyaq yalındı. Fikirləşdik ki, axı bunlar bizi necə ələ sala bilər? İmam var idi, Aşıq Hüseynin bacısı oğlu İman, İman İranına. Dedim ki, gəl bir buxanka çörək ataq bunlara, görək bunlar neynir. Bir buxanka çörəyi ki, atdıq. Qardaş, bunlar necə bu çörəyin dalı sizə qaçdı? Bu çörək də girdədi, Təbrizin belə girdə çörəkdir, ağabba. Bu uşaqlar başladı bunun dalı sizə qaçmağa. Çörəyə çatan kimin çörəyi elə didib dağıtdılar ki, biz dərhal inandıq ki, doğrudan da bu uşaqlar açdı. Və 46-cı ildə aclıq var idi, çörək çatmırdı, amma bir mahnı da oxuyurdular. Aclıq olsun, kef olsun. Çox qəribədir. Demək, o vaxt biz Zülfiyyə daxil olduq, gəldik Bakıya. Bakıda, hərbi məktəbdə dərhal başımızı qırxdılar, bizə hərbi paltar geydirdilər. Ancaq uzun müddət buranın hərbi məktəbinin xorəklərinə biz öyrənə bilmədik. Silotka supu verirdilər bizə, ömrümüzdə biz silotka görməmişik, silotka bilmirik nədir. Kalbasa verirdilər bizə, kalbasanı ömrümüzdə biz yeməmişdik. Erməni mağazalarında kalbasa satardılar, biz uşaq idi, gedərdi onun tamaşasına. Yoğun, yoğun kalbasalar. Kalbasanı da yemirdik, supu da yemirdik, qara çörək var idi, üstündə 1937-ci ilin peçatı. Pişirəndə demək o qablar 1937 o cürdə qalırdı. O qara çörəkdən xoşumuz gəlirdi, yeyirdi, onun iyindən xoşumuz gəlirdi. Yerdə qalan kalbasaları aparıb verirdik nemes əsirlərinə. Onda nemes əsirləri ev tikirdilər, zat bizlə futbol oynayırdılar. Verirdi ona o kalbasaları, bəzən qara çörəkləri, bunlar basırdı bağrına, qaçıb gedirdilər. Sonra Mirzə İbrahimov rəhmətli gəldi, sonra General Yaqubov gəldi bizim, Niyazi rəhmətli gəldi. Bizi yığdılar, nəsiyyət elədilər ki, ay bula, siz müharibə görməyibsiniz. Nemeslər bizim başımıza nə oyun gətiriblər, şəhərlərimizi necə dağıdıblar, 60 milyon adamı necə qırıblar, biz bilirik nədir. Onlara zad eləməyin, çox nədir, məhəbbət göstərməyin. Onlara biz özümüz çörək veririk, nə qədər lazımdır.
Qanatlardan nə gəldi? Açdınız, baxdınız, görəsiniz, süt, bal, gəlir yox.
Əlbəttə ki, onda müharibə təzə qutarmışdı, çox ağır idi. Biz onda qazılı su havası ilə uçilişidən çıxırdıq, gedirdik. Həsən Firuzu var idi, mənim dostum, qardaş idik, gedirdik. Qazlı su içməyə, elə içən kimi ləzzət verərdi, onda qazlı su qayıdardıq ki, nə də hərbi məktəbə. Hər halda İlqar bəy dözdük, işlədik, fədakarlıq elədik. Allah'a şükür ki, o hadisələr arxada qaldı, şirin xatirələr kimi hərdən yad olunur.
Sövrət mənim, o deyirləri Araz Azərbaycanı iki hissiyə bölür. Onda belə çıxır ki, Araz həm də sizin həyatınızı iki hissiyə böldü.
Əlbəttə ki.
Arazın o tayında cavanlığınız, uşaqlığınız, bu tərəfində qalan hamısı ömrün. Orada nələr qaldı, kimlər qaldı o vaxt siz bu tərəfə gəlib qayıda bilməyəndə?
O tərəfdə mənim valideynlərim qaldı, iki qardaşım qaldı. Mənim şirin xatirələrim qaldı, 11 illik sürgün həyatımızın keçməkeşli dövrü qaldı. Mitinglər, nümayişlər, Şahlıq Üsulü İdarəsi əleyhinə vuruşlar, döyüşlər qaldı və mən bura gələndən sonra Muxtar Hüseynzadə var idi, bizim dil müəllimimiz, çox gözəl insan idi, hündür, qəşək, sarıvəz bir kişi idi. Mənə dedi ki, ay Söyrəm, savalan üçün darıxmırsan, o özü də o taylıymış sən demə, sonradan bildim. Dedim ki, Muxtar müəllim, əgər siz olmasaydınız, Profesör Ali Sultanlı olmasaydı, Təhmasib olmasaydı, mən darıxardım. Siz mənim üçün Bakıda savalansız. Sizə mən savalan kimi baxıram. Muxtarın müəllimin gözünə yaş doldu, özü də hündür, qəşəy, zəhmli bir adam idi.
Sönab müəllim, o qədri var idi o tərəfdə. Orada qalsaydınız, bəxtinizə yazılardı, yoxsa yox, necə fikirləşirsiniz?
Əlbəttə ki, Qədri həm bizim qonşumuz idi, həm də sinif yoldaşım idi. Dolu, burnunun üstü çil-çil, sonra gür saçlı bir qız idi, özü də coşqun qız idi. Belə dinc oturmazdı. Uşaqlıqdan bir-birimizi çox istəyirdik, sinifdə görmüşdü həmişə, bilirdi ki, biz qəlbən yaxınıq. Əlbəttə ki, orada qalsaydım, anamla Qədirin anası Möhlət adında bir qadın idi, çox yaxın idilər, qonşu idilər, həm də rəfiqə idilər. Onlar yəqin bizə bir gün ağlayardılar, qovuşdurardılar məhəbbətimizi.
Deməli, bu hadisələr həm də Qədirinin taliyində hansısa bir rol oynayır?
Qədiri qonşu qızın məktubları romanında yazmışam, mən bəlkə də oxuyayım. Demək, Qədiri orada Şahlıq Üsulü İdarəsinə qarşı dəstələrə qoşuldu. Hamısını dişinə vurub, görüb ki, teröristlər bunlardan uzaqlaşıb, gəlib xalq fədailəri dəstəsinə qoşulub, onlarla saqqal qoyub, bığ qoyub, hərbi paltar geyib, partizan hərəkəti və onlara qoşulub. Adını da dəyişib, eləyib Bəhram. Deyiblər ki, niyə Bəhram? Deyib ki, mənim sevdiyim oğlandır, o bu mübarizələrdə iştirak eləyə bilmir, Bakıdadır, oxumağa gedib. Mən onu əvəz eləyirəm bu sıralarda. Çünki onda o dəstələrin nəzdində kim ki mübarizələrdə ölürdü, şəhid olurdu, o şəhidin adını yaxın yoldaşı öz adının üstünə götürürdü, öz adını çağırdı, onun adı ilə çağırırdılar onu. Bu da mənim adımı güya Bəhramdır. Mən o əsərdə özümü Bəhram kimi təqdim eləmişəm. Yəqin ki, hələ də mənim üçün Qədri, onun əsli adı başqa cürdür, mən onu Qədri vermişəm. Qorxdum orada Şahlıq Üsulü İdarəsi vaxtında onu incidələr, ata-anasını ora-bura çəkələr. Məndən bir xeyir görməmişdi, zərər görməz.
Səhram mənim, demişdiniz ki, inqilabçı evlənməməlidir, subay olmalıdır. Amma sonra evləndiniz, inqilabçılığınız zəiflədi, yoxsa məhəbbətiniz ondan güclü çıxdı?
İlqar bəy, demək mən 40 yaşıma qədər evlənmədim. Getdim Moskvada da oxudum 2 il. Orada da sevgi əhvalatları oldu, amma evlənmədim, çünki sizin dediyiniz o şuar ki var, çağırış. O, həqiqətən də məndə bir pasport kimi yaşayırdı. Sonra elə oldu ki, buradakı qızların mehribanlığı, ondan sonra mənə olan böyük ehtiram, hörmət, xüsusilə universitetdə oxuyanda bizim məşhur aktyorumuz Qafar Həqqi adında bir özdə Ərdəbilli idi, onun qızı ilə sevişdik. Elmira xanım adında, Allah rəhmət eləsin.
Allah rəhmət eləsin.
Bir-birimizi çox istəyirdik, amma nə mənim evim var idi, nə mənim gələcəyim var idi, nə də ona icazə verirdilər ki, mənlə görüşsün, yaxud mənə icazə versinlər, ona nişan göndərim. Nişan, elçim yox, evim yox, imkanım yox, necə? Amma Elmira da o qədər gözəl idi ki, bütün aspirantlar, müəllimlər demək olar ki, onu ideallaşdırmışdılar universitetdə.
Siz də maşallah, hündür boylu adam, o sizdən xoşu gəlibsə, bunun bir səbəbi olmalı.
Bizi elə sevişdirən o sinifimiz, o fakültəmizin adamları oldu elə. Kim görürdü deyir, siz bir-birizə necə yaraşırsınız? Allah sizi bir-biriniz üçün yaradı. Bax, bizə onları eşitdik, bir-birimizi başladıq sevməyə. Bu yaxında Rəşid Bey Budov adına, Mahnı Teatrına mənim görüşüm var idi oxucularla. Onun nəvəsini, Elmiranın nəvəsini gətirmişdilər ki, məndən tanış olsun.
Özünü oxşayırdı.
Özünü oxşayır, hə. Təqribən 14 yaşında uşaqdı. Anası gəldi, dedi ki, bəs mən Elmiranın oğluna ərə getmişəm və evladım var. Televizorda sənin səsini eşitdik. Dedin Elmiradan sonra mən 20 il tamam evlənmədim. Uyğunlaşım Elmirasızlığa. Gəlmişəm.
Elmirasızlıq necə başladı bəs, onu demədim.
Elmirasız belə oldu ki, mən universiteti biz qutardıq, atası onu verdi 5-ci poliklinikanın baş həkiminin oğluna. Və o vaxt mən Moskvaya oxumağa getmişdim. Gəldim, gördüm ki, Elmira evə gedib, bir uşağı da var, ancaq ondan da boşanıb. Bizim bir akademiyada Məmməd adında bir alim var idi, yaxşı ləyaqətli bir kişi idi, amma yaşlı idi. İkinci dəfə ona ərə getmişdi. Sonra Elmira həmişə mənə deyərdi ki, Söyrə, mən çox yaşamayacağım. Doğrudan da çox yaşamadı. Təxminən 40 yaşında vəfat elədi. Sən demə onun beynində migren xəstəliyi var, çox ağır migren xəstəliyidir. Onun nəvəsi ilə mən görüşəndə gətirmişdi akademiyada. Nəvəsini gördüm, eyni ilə Elmir yoxsa, bunu necə yalıyırdım, öpürdüm. Anası da çox ağladı. Yəni ki, belə həsrətlər də var. Bu tayda qızlarımız çox mehriban, sevməyi bacaran, ləyaqətli xanımlar, qızlar var idi ki, axırda belə oldu ki, başımıza papaq keçib və evlənmişik, yol tapmışıq, indi bitər, yaşayırıq. Mən elə gəl ki, pistəyir. Amma Qədri 55 ildən sonra gəldi Bakıya. 3 gün bu qız Şəhidlər Xiyabanında gözləyib, mən gəlib işə gedəndə uzaqdan mənə baxıb. Çox romantik qız idi, elə o cürdə qalmışdı. 2 gün bu baxıb mənə uzaqdan gedib, sonra 3-cü gün girdim Şəhidlər Xiyabanına. Bizə gördüm uzaqdan bir saçı ağappaq bir qadın düz mənim üstümə gəlir. Çatdı mənə, bir çatdım qalanda əllərini belə açdı, mənə qucaqladı. Bunu qucaqlayanda burnunun üstündəki çilçili gördüm, dərhal bildim ki, bu Qədridir. Belə çəkdim, dala baxdım, dedim, Qədrican, xeylək belə qucaqlaşmış halda ikimiz də ağlayırdıq. Dedi ki, gəlmişəm, bilirəm evli sənin uşaqlarında var, ancaq mən səni görməliydim. Dedim ki, səni görüm, buradan Almaniyanın Köln şəhərinə gedirəm. Bəlkə də day bu tərəflərə gəlmədim. O şeylər ki, o xatirə dəftərlərində yazmamışdı, onları da mənə danışdı. O necə əziyyətlərlə, şahlıq üsulü idarəsinə qarşı bunlar necə mübarizə aparıblar, qız uşağı, necə yaralanıb güllə dəyib bunun ağzından, burası hələ də yarası qalırdı.
Sonra məlum, bu tərəfdə siz xalq şairi oldunuz. Ta o başqa titullar, tanınmalar, münasibəti demirəm. Orada qalsaydınız, fikirləşirsiniz mi? Necə olardı?
Orada qalsaydım, mən deyən quruluş olsaydı, mən orada ya başnazir olardım, ya da heç olmasa başnazirin mavini. Yəni ki, mənim atam, əmlərim, dayılarım da hamısı belə iddiada yaşayıblar. Ki, biz ölkəni idarə eləmək qabiliyyətinə, gücünə, enerjiyə malikik, dövlət təfəkkürünə malikik. Mənim orada da bir əsas arzularımdan biri o idi ki, Azərbaycanın özünün milli ordusu olsun. Azərbaycan dilində onlara dərs keçilsin, təlim, hərbi təlim keçirilsin zaten. Bax, o yara mənim ürəyimdə qalmışdı. Allah'a şükür, Allah mənə onu qismət elədi. Burada Azərbaycan Respublikasının doğrudan da milli ordusu olsun.
İkiyə bölünməkdən canınıza olan qorxu qalıb hələ canınızda, yoxsa çıxıb?
Yox, əlbəttə ki, o əbədi bir yaradır. Tək mənim ürəyimdə yox, bütün xalqımızın, otaylı butaylı xalqımızın, yaxşı oğullarının, yaxşı qızlarının ürəyində o yara hələ də yaşayır. İnşallah onlara da dünyada belə qloballaşma siyasəti ki gedir, belə bir dövrdə əlbəttə ki, o bölünmüş xalqlar, qloballaşma siyasəti əgər doğrudan da qalib gəlsə, hamısı bir-birinə çatacaqlar. İnşallah o məsələ də həll olacaq.
Allah sizə can sağlığı versin, o günləri görəsiniz.
Çox sağ ol, səndən bir yerdə İlqar bəy. Sən çox şad, nikmin bir publisistsən, jurnalistsən və mən sənə böyük uğurlar arzu edirəm ki, həmişə xalqımıza xidmət eləyəsən.
Çox sağ olun, minnətdarım sizə. Yormadım sizi?
Yox, yox, sağ ol. Yaxşı, sənə nə verim? Doğa verim, çay verim, yox, kafe verim.
Mənə o qədər şey verdiniz ki.
Bəli, bəli.
Ondan o tərəfə nə versəniz, bundan maraqlı olmayacaq.
Heydər baba, yolun səndən kəc oldu.
Söhbətimiz yekunlaşır. Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində bu dəfəki tanınmış Azərbaycanın xalq şairi Söhrab Tahir idi. Təqdimatçı mən idim İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Heç bilmədim gözəllərinlə. necə oldu güzel? Heç bilmədim gözəllərin necə oldu. Bilməz idim döngəlik var, dönüm var. Yetişimlik var, ayrılık var, ölüm var. Bilməz idim döngəlik var, dönüm var. Yetişimlik var, ayrılık var, ölüm var.